cattedra. U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje jereja dr. Olivera Subotića, paroha pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu, na temu priča o Teslinim precima i hercegovačkim prijateljima. Ovo predavanje je održano 4. avgusta tekuće godine u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima u okviru ovogodišnje proslave spomena svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika.
Naše visoko preosveštenstvo, visoko prečasni časni otci, draga braća i sestre, pomaže Bog. Hvala vam na gostoprimstvu ukazanom i iznad svega na časti da dođem i na ovom svetom mestu prozborim koju reč na temu Teslinih predaka i hercegovačkih prijatelja. Krajem 19. veka, u vreme kada je Tesla najpopularnija ličnost u američkom društvu, američku javnost ne zanimaju samo njegovi pronalasci, kojima se on već dokazao u ratu struja, već ga zanimaju pojedinosti Tesline ličnosti i između ostalog podaci o tome kako je njegovo poreklo, koji je to narod iz kog Tesla potiče, ko su njegovi preci, kakva je zapravo struktura njegove ličnosti u odnosu na ono što je nasledio od svojih predaka. I što je vrlo zanimljivo, američki novinari su oduševljeni istorijom srpskog naroda. U meri da u njihovim tekstovima nalazimo izuzetne opise značaja koje je srpski narod imao u istorijskom smislu kada je reč o zapadnoj Evropi. Tako, primjer radi, Poulter Stevenson u jednom tekstu s poslednje dekade 19. veka govori da Tesla pripada tvrdoj liniji srpskih patriota, koji su imali ogromnu ulogu u zaštiti zapadne Evrope od Otomanske imperije. On tu navodi da je zapravo srpski narod imao ključnu ulogu, kako on kaže, u pomoći Ugarima da se odupru invaziji koja dolazi iz Azije. Jedan drugi američki novinar, Arthur Brisbane, u istom periodu otprilike, slično konstatuje, navodi značaj srpskog naroda kao graničarskog naroda za celu Evropu i kaže da jedan Huxley, koji kaže umu je ozbiljno, a jedan Oscar Wilde, koji je malo blesast, kako on veli, mogu da uživaju u svom ugodnom životu u Londonu samo zato što se taj narod borio tako jako. Za to govore američki novinar. Nikola Tesla, razume se, takođe ističe značaj naroda iz koga je došao, od koga pripada, u najpoznatiji, mislim, čak i njegov najbolji tekst u tom vremenu, je izašao u časopisu Century 1884. godine i to je zapravo esej o Jovanu Jovanoviću Zmaju. Tesla je prvi prevodilac pesama Jovana Jovanovića Zmaja na engleski jezik i u tom eseju na jednom mestu on kaže da zapadna Evropa nikada neće moći da vrati dug srpskom narodu, zato što je on po cenu sobstvene žrtve koje je dao na Kosovu polju zaustavio varvarski preliv koji je išao ka Evropi. To su jako važne reči, čini mi se od zapadne civilizacije zaboravljene. Ako idemo malo uže u pitanje Teslinog porekla, da vidimo koji je konkretni njegov koren, naići ćemo na različite teze. S svakako najpoznatija jeste da Tesla zapravo i Mandići su familije njegove majke, potiču od familije Draganić iz davnina. Taj podatak iznosi prvi Teslin biograf John O'Neill u knjizi Rasipni genije. Kod nas je ta knjiga prevedena kao Nenadmašni genije, ali doslovni prevod je Rasipni genije, koja je izašla 1994. godine. Ta knjiga nije autorizovana od strane Tesla. John O'Neill jeste poznavao Tesla, on su bili prijatelji, ali Tesla nije dao autorizaciju, Tesla se upokojio. Je li tako? Pre izlaska te knjige. I u toj knjizi John O'Neill navodi da njegovi preci potiču iz jugozapadnog dela Srbije na granici sa Crnom Gorom. To je otprilike bila današnja Raška oblast. Ali navodi da su Draganići zapravo pleme od kojih je li kasnije Tesle u svoje poreklo. Jako zanimljivu tezu daje istoričar i pisac Andrija Luborić. On tvrdi da Tesla, zapravo da Tesla, jeli, i potiču od Komnenovića, koji su zapravo, kako on kaže, Teslino najbliže jeli, pleme, jedno bratstvo, što bi se reklo, kaže da je podatak o tome našao u amerikanskom Srbobranu iz 1911. godine. Da je tada Tesla objavio jedan oglas u kome traži u Americi da li ima neko od pripadnika bratstva Komnenovića koji su njegovi rođaci. Ja sam pretražio arhivu amerikanskog Srbobrana, nisam našao taj oglas. Ne verujem da bi Andrija to slagao, ali jednostavno nisam mogao da ga pronađem. Jako bi bilo zanimljivo se to nađe, onda bi to bila potvrda. Zašto je to važno za našu večerašnju temu? Pa Komnenovići potiču iz tog plemena Banjana, koji su starohercegovačko pleme zapravo. Tako da tu ima i neka crta nekog hercegovačkog porekla kod Tesle, očigledno. Još uvek to nismo mogli da nađemo precizno kako i šta, ali eto, na istoričarima je da malo te arhive pročešljaju. No kada je reč o njegovom konkretnom poreklu, smislu oca, majke, dede, pradede, tu imamo vrlo precizne podatke. Imamo precizne podatke. Kao što se dobro zna, njegov otac, Milutin Tesla, bio je izuzetan pravoslavni sveštenik koji je službovao u Liki. Čovjek vrlo širokih sposobnosti i talenata. Milutin Tesla na prvom mestu bio je kao sveštenik čovjek za primjer u pogledu odnosa prema službi, u pogledu svih parohijskih obaveza, odnosa prema svešteničkom pozivu i tako dalje. Znači sveštenik za primjer u svakom pogledu. No, on je imao još neke odlike koje ga čine vanrednom pojavom za svoje vrijeme. Kada je reč o svešteničkom pozivu, sam Nikola Tesla u autobiografiji koja je izlazi u nastavcima 1919. godine, u časopisu Electrical Experimenter, on navodi zapravo da je njegov otac bio izrazito veliki i dobar besednik. I kaže, njegove su besede mogle da budu u ravni beseda Abrahama od Santa Clare, a to je zapravo jedan dvorski propovednik tog vremena bio na austrijskom dvoru, koji je poznat bio kao izuzetan besednik, Megerle Urlik, tako mu je bilo ime. I Tesla, kažem, besednički dar svog oca poredi sa tim čovjekom. Navodi da je kao dete slušao svog oca, da je on sam u sobi poneki put umeo da besedi zamišljenom auditorijum, kaže, nekoliko puta bi menjao intonaciju, pa čak i boju glasa, da bi čovjek pomislio da u sobi ima više ličnosti koje komuniciraju. Tako je spremao Milutin Tesla, kažu da je nenadmašan besednik bio. Osim toga, izrazito rodoljubiv čovjek, narodni tribun, jedna njegova lepa beseda gdje on kaže da bi za svoju crkvu, za svoj narod svakda bio spreman život da da. Mirotvorac, čovjek koji je uvek trudio se da neguje dobre odnose sa pripadnicima drugih naroda i tako dalje, čak u meri da je odlikovan zlatnim krstom lično od austrijskog cara. Ona fotografija jedna koja je sačuvana Milutina Tesle, gde on nosi na sebi zapravo jedan orden, je zapravo taj orden. Orden Zlatnog krsta koji je dobio od Austrijske imperije. No, pored svih tih, kako bih rekao, odlika koje su odlike jednog sveštenika koje možemo da pronađemo i danas, Milutin Tesla je imao neke vrlo specifične odlike svoje ličnosti koje kasnije prepoznajemo i kod njegovog sina Nikole. Čovek enciklopedijskog obima znanja, znači polihistor. Nikola Tesla kaže da je prva znanja kupio iz bogate biblioteke njegovog oca i ujaka. Čovek neverovatnih memorijskih sposobnosti. Kažu da je na pamet znao Goeteova i Schillerova dela i kažu čak kad bi neki klasici književnosti se zagubili, Milutin bi mogao i svoje memorije da ih izvuče bukvalno onako kako su zapisani. Dakle, neverovatne mentalne sposobnosti je imao i između ostalog, to se često zaboravlja, bio je to prvi čovek koji je stimulisao mentalne kapacitete svoga sina Nikole. To Nikola Tesla govori u svojoj autobiografiji, to su bile neke igre pogađanja, memorije, asocijacije, ko zna šta je to bilo konkretno. Neki pretpostavljaju da je njega Milutin Tesla od malih nogu učio da na pamet uči stihove Svetog pisma, moguće. U svakom slučaju, dakle, to je bio prvi čovek koji izvršio mentalnu stimulaciju svog deteta. Pazite, vi danas toliko vremena, posle tog vremena imate škole koje se time bave, koje danas rade sa decom da bi njihove intelektualne sposobnosti pojačali. Milutin Tesla je još u to vreme znao kako se to radi. Neverovatan čovek. Osim toga, ono što se često zaboravlja jeste da je Tesla prvi put za pojam elektriciteta, što je fundamentalni pojam za njegovu oblast bio, prvi put je čuo svog oca. Tesla to govori u jednom svom članku, kaže kako jednom prilikom su nekim mačorom se igrao, neke su varnice izazivao, i onda su svi onako stali, nisu znali šta je u pitanju. Milutin, kaže, u prvom trenutku se začudi, onda je rekao, a to nije ništa drugo do elektricitet, tu ćeš pojavu da vidiš među drvećem kad je oluja. To je to prvi put čuo od Milutina Tesla. Ovdje je jako važno jednu stvar naglasiti. Često se, mi smo malo čas čuli, u javnosti naglašava da je postojao sukob između njega i Nikole u pogledu toga čime će se Nikola Tesla baviti. To je tačno. Milutin Tesla je želeo da njegov sin Nikola upiše bogoslovske nauke, ali previđaju se neke stvari. Na prvom mjestu se previđa činjenica, kažem, da je Tesla svoj prvi susret sa znanjem, naukom, ostvario kroz biblioteku svoga oca. To je prva stvar. Druga stvar, previđa se motiv zašto je Milutin želeo da upiše svog sina na bogosloviju. Zaboravlja se da je Milutin izgubio svog prvog sina Danila. To je bio tragičan jedan slučaj, da je jedan konj arapskog porekla ga ubio. Onda je on gledao da Nikolu na sve moguće načine sačuva od bilo kakvog napora koji bi ugrozio njegovo zdravlje. On smatrao da su tehničke nauke naporne, bogoslovske lakše, to je između ostalog bilo. To je treći motiv, jako važan. U detinjstvu Nikola Tesla je više puta imao čudesna izbavljenja od veoma teških situacija. Jednom je čak upao u neki pun kazan ključavog mleka, jednom je zaključan bio u crkvi nekoj daleko od cele, tako dalje. Razne situacije, nekako je uvijek čudesno izbavljan. I kad god bi se tako desilo, Milutin Tesla bi, prema rečima Nikole, koji to svedoči, kaže, govorio, ste videli, kaže, ljudi, ovo, njega Bog čuva za nešto veliko. On mora biti sveštenik, će možda čak biti mitropolit, možda čak i patrijarh. To je Milutinova ideja bila. Razume se, Nikola Tesla to nije želeo, on je težio ka tehnici, u trenutku kad se razbolio od kolere, otac Milutin je prišao, kaže, sine, ćeš ti da ozdraviš? On kaže, hoće, ako mu upišem tehniku. Ako ozdraviš, upisat ćete najbolju tehničku nauku, najbolju tehničku školu u Evropi i svoje obećanje ispunio. Dakle, Milutin Tesla upisao svog sina na politehničku školu u Gracu, u Joaneu. To je Milutin Tesla uradio. I još jedna stvar koja se često zaboravlja, kada se Nikola Tesla odaje kocke, u vreme studija, to je sad posebna tema, nećemo je širiti, Milutin Tesla je taj, pored majke, razume se, koji ga moli da nastavi studije ovaj put u Pragu i to je bila njegova poslednja želja. I vrlo verovatno postaknut poslednjom željom svog oca, Tesla nastavlja studije i to posle kreće jeli, svojim putem onako kako je trebalo da bude. Dakle, Milutin Tesla je jako značajna ličnost u životu Nikole Tesle. Od samih Tesli ne znamo nešto puno još drugo. Znamo da je Milutin Tesla imao brata Josipa, postoji njegova sačuvana fotografija koji je imao neki vojni čin i bio izuzetan matematičar. To takođe znamo. Takođe znamo da je Milutinov otac se zvao takođe Nikola. Nije u nauci još uvek određeno da li je Nikola Tesla dobio ime po tom Nikoli ili po dedi sa majčine strane. I jedan i drugi se zvao Nikola. E sad da krenemo da tog dede po majčinoj strani koji se zvao Nikola Mandić, koji je takođe bio sveštenik, genijalan sveštenik. I kaže, on je jako zanimljiva ličnost, o njemu Nikola Tesla ovako piše, kaže da je od Mandića nasledio genijalnost. Majče sa majčine strane, ali tako to u pleme Mandića. I kaže, taj Nikola Mandić, sveštenik, je bio specifičan po tome što je imao pronalazački dar, kaže, pravio je neka oruđa, obično se, kaže, najviše se bavio kovačkim zanatom. Pored svog svešteničkog poziva je neka oruđa je pravio i to u toj meri i toliko se predao tome da mu je čak vladika zabranio se baviti. Sa šta je, koliko se on time bavio, ko zna, vjerojatno je zapustio službu, ko će znati, ali verovatno ga je pronalazaštvo toliko zanimalo da mu je čak na kraju vladika rekao, je prikoči malo stani. Tako da je morao da prekine time se bavi. Između ostalog, Mandići su bili poznati ne samo kao pronalazači, majka Nikolina, recimo, Đuka, kažu, pronalazila je u domaćinstvu neke alate, nego i kao dobri uvezivači knjiga. Su povezivali lepo knjige, imali su te neke vrlo specifične taktilne sposobnosti, kažu da je majka Nikole Tesla mogla da veže trepavicu u čvor. Inače, kada je ona u pitanju, Georgina je bila ovako posebna jedna osoba, genijalna žena, Nikola Tesla jako vezan za nju bio, ona je imala ogroman uticaj u njegovom životu. Ona je nepismena žena bila i napamet znala gorski vijenac. I on je prvi put čuo te stihove čudesne od majke. Zato je toliko to, verovatno je tad se i vezao za srpsku epsku poeziju, kasnije za Gusle, mada Gusle verovatno je slušao ispred crkve u to vreme. To je tad, Lika je tad imala dosta guslara, bio je neki Toma Basarić, kažu, čuveni guslar kršan, onako, kome su zabranili da guslar, kaže, toliko je imao na Srbe uticaj da jednostavno ime, imao je zabranjeno bilo da gusla. Ali hoću da kažem da Georgina je imala jedan izuzetan uticaj na Nikolu u smislu neemotivne inteligencije, ne samo matematičko-logičke. Ta majčinska ljubav je bila u više slučajeva presudna, između ostalog kada je taj porok od kocke u pitanju, jer ona ga je odvratila zapravo tog kockarskog poroka u jednom trenutku, niko to nije mogao, čak ni otac. Majka je to uspela, postoji jedna epizoda, možemo kasnije se osvrnemo ako vas bude to zanimalo, kako se to desilo. Kada je reč o Mandićima, postoji jedna jako važna ličnost u Teslinom životu. Strahovito važna. To je njegov ujak, sveštenik Petar Mandić, majčin brat, potonji mitropolit Nikolaj Mandić. Zašto je važno? To je bio Teslin omiljeni rođak. To vidimo u vrijeme kada je Tesla u Americi, on znači nije nešto mnogo volio da se dopisuje i da piše dugačka pisma i rođacima nešto nije često pisao, ali se stalno ljutio ako mu ne piše mitropolit. To je uvek zamerio jer su oni mitropolit imali dogovor da jedan drugom predano pišu. E upravo taj sveštenik Petar Mandić, koji kada je ubudoveo, kad mu je umrla žena, kad su umrla deca, on se posle zamonašio, prvo je bio arhimandrit u manastiru Gomirije, kasnije postaje dvorničko-tuzlanski, potom dobrobosanski mitropolit. U vreme kada je bio sveštenik, prema svetočanstvu, jednom koji imamo sačuvano kod našeg doktora Brane Jovanovića, koji je bio dugogodišnji direktor muzeja Nikola Tesla, koji je pronašao jedan članak, prote Jovana Krajnovića, koji kaže da je zapravo u razgovoru s Teslom saznao da se Tesla za nauku zainteresovao tako što je preko svog ujaka sveštenika Petra Mandića došao do Dekartovih spisa. Vrlo zanimljivo. Taj Petar Mandić iz nekog razloga prema tom svedočanstvu čitao je Dekartove spise. Pazite, Dekart je bio u to vreme popularan kao literatura, pogotovo u tim delovima koji su imali dodira sa zapadnom teologijom. Na kraju krajeva Descartes je bio filosof koji je prijateljski bio nastrojen prema hrišćanstvu i to ne Descartove čuvene dokaze koji su u prilog vere u Boga i tako dalje. Tako da najverovatnije je to razlog zašto se on zainteresuje za Descartes, kažu čito ga redovno i prema tom svedočanstvu Nikola Tesla kaže prvo je postao učenik u toj Ujakovoj zanimaciji, potom kaže i njegov sadrug i kaže od kad se upoznao sa Descartovim spisima, sa njegovim tim matematičkim metodama, kaže ništa više što se nije moglo staviti u matematičku formulu me nije zanimalo. Tako da eto, što je jako zanimljivo, od jednog sveštenika, preko jednog sveštenika zapravo on dolazi do zainteresovanosti za nauku i tako. Sve su to stvari koje iz nekog razloga mi nedovoljno apostrofiramo, trebalo bi o tome govoriti i bilo bi dobro, recimo, ako bismo, eto, naši crkveni istoričari, ako bi mogli da pronađu, koliko je to moguće, razume se, da li iza sveštenika, odnosno mitropolita Dobrobosanskog Petra Mandića, da li postoje sačuvani neki spisi u kojima bi mogli još malo dublje da vidimo kakva je bila priroda odnosa između ujaka i sestrića. Nemojmo zaboraviti, kada Tesli umire otac, upravo je Petar Mandić zajedno sa Pajom, drugim ujakom koji je bio vojno lice, stipendirao genijalnog sestrića, oni još ga stipendiraju u vreme studija, oni im obezbeđuju kartu za Ameriku. Mitropolit Nikolaj Mandić je prvi čovjek koji je reagovao kada Teslina firma doživljava bankrot 1903. godine, on je prvi okupio ljude, prvi poslao pomoć. Dakle, jedna izuzetno važna ličnost u životu Nikola Tesla, kada je reč o njegovim precima. Još jednu ličnost treba pomenuti, jako je upečatljiva. Dakle, imamo te dvije glavne linije Teslinih predaka, to su dakle Tesla i Mandići, tako, ali imamo i preko onih srodnika koji idu prema liniji baka, dakle od očeve, tako, sa očeve strane, od očeve majke, to su Kalinići, jako važna familija, također sveštenici, vojnici uglavnom, a kada je reč o sa ove majčine strane, preko svoje bake Sofije, Soke, njen otac, jeli, dakle Teslin pradeda, bio je prota Toma Budisavljević. Jako zanimljiva ličnost, nemamo ništa puno podataka o njemu, ali ono što znamo je jako zanimljivo, kažu da ga je lično Napoleon odlikovao, pošto je bio i u vojnom činu i pravoslavni sveštenik, to je za to vreme bilo negde i uobičajeno u graničarskim tim predelima, i kažu za njega da je pre podne služio liturgiju, posle podne išao s puškom na granicu da brani vojnu krajinu od Turaka. To je tako ostalo bilo za ovoga, tog njegovog pradedu, Tomu Budisavljevića. Dakle, to je neka struktura, da tako kažemo, kada je reč o Teslinim precima, on jako, jako naglašava to svoje poreklo, osobito liniju Mandića, tu liniju stalno izdvaja u američkoj javnosti, on govori kako je njegov ujak mitropolit, da je on, maltene, drugi čovjek posle patrijarha po važnosti, navodi da su Mandići familija koju možete da pratite do 7. veka i tako dalje. Mandići su mu jako važni negde i to je tako ostalo do kraja života. I sada kada je reč o Teslinim prijateljima hercegovačkim, ja bih izdvojio 4 ličnosti, ali prethodno bih rekao da najverovatnije on prve ljude sa prostora Hercegovine, prve svoje sunarodnike sa tih prostora upoznaje najverovatnije već u Gracu tokom studija, budući da prema nekim podacima on je bio jedan od osnivača udruženja Srbadija. To je bilo udruženje srpskih studenata u Gracu. On je sigurno bio član tog udruženja, on i Kosta Kulišić, njegov cimer, dakle to je sigurno, to nema spora. A prema nekim istraživačima, recimo prema tako Dan Mrkić u svojoj studiji navodi, da je bio i osnivač. To kaže, osnovao je Srbadiju 1875. godine Nikolja. I najverovatnije već tada se upoznao sa nekim ljudima, da to ne znamo. Ono što znamo u javnosti, prvi javni susret sa nekim čovjekom sa područja Hercegovine, bio je 1892. godine u Beogradu. Kada Tesla dolazi u Beograd na poziv Srpskog inženjerskog društva, grada Beograda, visoke škole, on tada posećuje Beograd, drži onaj čuveni govor koji nam prenosi jedan profesor, Đorđe Stojisavljević, koji je beogradski, jel tako, profesor, Đorđe Stanojević, koji je beogradski profesor, jel tako, Teslin prijatelj, i posle tog govora priređuje se jedan svečani banket u Teslinu čast i na večeri zdravicu Tesli uznosi Ničifor Dučić. Jeste, to znamo pouzdano, to je proveren podatak, Ničifor Dučić uznosi mu zdravicu. Našto se uvijek nemamo tekst te zdravice. Ja se nisam bavio Ničiforom Dučićem detaljno, verujem ima ljudi istoričara koji su ga obrađivali, ipak on je dosta za sebe ostavio, vjerojatno je negdje on ostavio trag kada je reč o tom događaju. Znamo samo da je posle tog te njegove zdravice Tesla ustao da uzvrati. Tako, to je bio prvi susret sa jednom, da tako kažemo, ličnošću. To pazite, vidite, to je jedan susret dva kolosa, dva izrazita multipotencijalista razona. To se sreću tu na tom događaju. I ja sam baš taj susret rešio i da u svojoj knjizi, koju je otac malo čas spomenuo, da zabeležim da negde ostane za ljude koji to čitaju. Zanimljivo, bilo je nekih istraživača koji su mislili da je to Jovan Dučić. A Jovan Dučić je bio mlad u to vreme. Svakako nije bio on, to je bio Arhimandrit Ničifor Dučić. Prvi, dakle, Hercegovac sa kojima znamo, vidimo nešto što je u javnosti, što je dodirio tako sa Tesla. Međutim, ima jedan drugi čovjek koji je daleko značajniji, koji je bio Teslin prijatelj. Više, znači, on je također Dučić i jako značajna ličnost u Teslinom životu u američkom periodu. A reč je o Mihailu Dučiću, o rođaku Jovana Dučića. Neki kažu da mu je bio stric, ja sad to ne bih mogao da tvrdim, rođak svakako. I oni Tesla, mislim, vi znate ko je bio Mihailo Dučić, jedan srpski emigrant koji je 1900. godine došao u Ameriku, veliki jedan posao tamo uspeo da napravi, jedan uspešan preduzetnik, on se bavio mlekarskim poslom, i čovek koji je bio veoma aktivan u našoj emigraciji, bio na čelu Srbobrana, kasnije Srpske narodne obnove, odbrane i tako dalje, jako značajna ličnost, veliki ktitor crkava u Americi i između ostalo čovjek koji je sa Teslom imao redovan kontakt negde od prilike, da tako kažemo, ajde, to je već ona druga decenija 20. veka. Oni su tri decenije sigurno bili u kontaktu, to vidimo iz prepiske njihove, i ta prepiska je ovako jako zanimljiva na momente i možda da bude i duhovita i tako. Recimo, kada Mihailo Dučić pokušava da Teslu uvede tako malo u društveno-politički život, ovaj to odbija, on mu nudi da postane predsjednik tog odbora u Srbobranu. Tesla kaže, ja ću biti predsjednik. Jer Tesla je jako introvertna ličnost i on nije ulazio u te neke javne, da tako kažemo, delatnosti. Ali ne može se reći ni da je odbio Dučića. Mihailo Dučić je bio Teslin mecena. Dakle, jedan od onih ljudi koji su Tesli stalno pomagali redovno u američkom periodu, pogotovo u onom periodu kada je on dosta teško živeo, kada njegova kompanija doživljava bankrot, kada je imao mnogo dugova i tako dalje. Mislim, Tesla se nije najbolje snalazio tim stvarima. On čovjek je bio koji je razmišljao na drugi način da doprinese civilizaciji, da uradi nešto što će da napredi način života ljudskog roda, i nije čovjek imao uopšte tih nekih afiniteta se bavi nekim, da tako kažemo, ekonomskim stvarima, i tako, eto, šteta što nije postojao oko njega neki čovjek sposobni da ga spase u tom finansijskom smislu, da ta kompanija ne ode u bankrot. Ali, kad se već desilo tako što se desilo, Mihailo Dučić je jedan od najvažnijih ljudi i koji nikad Teslu nije odbio kada je Tesli bila potrebna finansijska pomoć. I ne samo to, nego i on preko Tesla često pomagao i drugima. Recimo, ja ću vam navesti jedan primjer. Tesla je mnogo volio bokserske mečeve i pratio je neke boksere, osobito boksere sa prostora Balkana koji su poticali, recimo nekoliko boksera, Frici Živić, pa onda Milenko Buha, pa Jimmy Adamić, tako. Pratio je to, iz nekog razloga je to lova. I onda taj Jimmy Adamić, kad je, on je inače, Jimmy Adamić, on je, mislim, taj bokser mislim da je hrvatskog porekla, a u Americi je rođen, i on je neki katastrofalan doživio nokaut, da je u bolnici bio ne znam koliko vremena i nije mogao se da se oporavi. I onda Tesla zove Dučića da mu pošle neke pare da daje bokseru, da, i ovaj odgovara, šaljemo, ne znam, mislim, neki čak $300, ali tako nešto. Ima dosta takvih situacija. No, pored činjenice da je Mihajlo Dučić jedan odan prijatelj koji pomaže Tesli u materijalnom smislu, jako su važna dva pisma koja govore i otkrivaju nam detalje Teslinog religijskog osjećaja. Pazite, jako je Teslin religijski identitet je vrlo složena tema. On je sebe označavao hrišćaninom. Uvek u javnosti reče da je on hrišćanin. Da. Čak ima jedno pismo gde on kaže uredništvo jednog časopisa, opet ste me uvredili po ko zna koji put, ali kao hrišćanin i filozof ja vam opraštam. Hrišćanstvo je smatrao najizvišenijom verom, smatrao se sve druge vere proizvod apstraktnog mišljenja, kaže jedno hrišćanstvo to je proizvod eksperimenta nepogrešivo koji traja vekovima. Tako Velika Nikola kaže, recimo između ostalog, da mu je Tesla rekao kako je hrišćanstvo najpraktičnija vera na svijetu, kako je proučavao sve vere, ali hrišćanstvo je apsolutno najpraktičnije. Sve to stoji. A Tesla imao raznih amplituda, pazite, u svojim idejama i tako, ima raznih uticaja filosofskih i ovih i onih, i jednostavno mi ne možemo sad da tvrdimo da je on bio neki primjer ispovedanja pravoslavne vere. Nije. To ne može se tvrditi, ta teza ne može stoji. Ali uvijek bio prijatelj crkve, uvijek je izdvajao, kažem, hrišćanstvo u tom smislu i to je tako. Međutim, postoji nešto što je unutrašnji život tog genija koji nam je ostao nekako još uvijek nedovoljno istražen. Ne znamo kakav je to njegov, recimo, molitveni život bio, da li uopšte postojao. Međutim, postoji nekoliko pisama, pazite, njegova korespondencija u arhivu muzeja Nikole Tesle broji nekih 10-11 hiljada korespondenata. 150 hiljada dokumenta, pazite, to treba proći. I za sada imamo nekoliko pisama koja nam otkrivaju jednu jako važnu stvar kod Nikole Tesle, a to je ono što sam dosad uspio da pronađem, jedina religijska konstanta u njegovom životu. A to je njegov odnos prema Svetom Nikoli, koji je uvijek bio poseban. Ne zna se zašto. Mi ne možemo znati šta je u pitanju. Ja ću vam sad reći zašto je tu Dučić važan. Dakle, šta je u pitanju kada je odnos Tesle sa Svetim Nikolom? Mi primećujemo u pismima, Tesle su slavili Đurđevdan. To je krsna slava porodice Tesla. Ali mi u korespondenciji primećujemo da oni redovno, kako porodica, tako prijatelji, pazite, čak i njegov računovođa koji je Amerikanac, koji ne zna ništa o pravoslavlju, redovno mu čestitaju Nikoljdan. Čestitaju vaš imendan. Na ovaj ili onaj način. Dakle, iz nekog razloga on je obeležavao taj imendan, posebno nešto mu je to značilo. A 1903. godine, prvo pismo, dakle, ide 18. decembra 1903. godine, kada mu J.P. Morgan obustavlja finansijsku podršku, Tesla mu piše pismo, dakle 18. decembra, kaže, danas je dan Svetog Nikole, mog svetitelja zaštitnika koji uvijek staje uz mene. I onda nastavlja dalje pismo. A sutradan mu piše ovako, kaže, danas je Sveti Nikola, kaže, moj svetitelj zaštitnik, najveći svetitelj svih. Ja i Svetitelj Nikola, kaže, imamo jedan tajni dogovor, da se držimo jedan drugog. Kaže, držali smo se tog dogovora sve ove godine. Međutim, kaže, u zadnjih par godina on me zaboravio kao što ste me vi zaboravili. To je ukrepiti sa Morganom. I sad pazite ovako. I ide, onda vreme, neko dugo, nemamo ništa, ide 1940. godina. Mihajlo Dučić Tesli šalje jedan dar, pomoć. Tesla mu odgovara, car Anđelodan, kaže, čestitam vam vašu krsnu slavu. I u nastavku kaže, Sveti Nikola i vi najbolji su moji prijatelji. Dakle, tu nešto ima. Šta? Dok ne ispitamo svih tih 150.000 dokumenta tamo u arhivu muzeja Nikola Tesla, teško da ćemo moći pouzdano kažemo, po mom nekom ličnom uverenju, verovatno se nešto na Nikoljan desilo u detinjstvu, pretpostavljam da je on, između ostalo smo čudesno spašao nečega, da smo rekli, pa eto, ti si Nikola, to te Sveti Nikola čuva, i verovatno je on tada razvio taj odnos prema Svetom Nikoli. Ali kažem, jedno od ta 3-4 pisma koja su jako značajna, neizmjerno značajna za ovu temu, sačuvane u prepisi sa Mihailom Dučićem. Jako važno. Tako, takođe ima još jedno jako važno pismo, gde građani grada Gary u Indijani Nikolu Teslu pozivaju 1938. godine da bude kum hrama Svetog Save i on kaže, to je za mene velika čast i velika duhovna dužnost, ja jedino zbog zdravstvenog stanja ne mogu da se prihvatim da tu dođem i kaže, šaljem čestitog i dičnog Srbina zastupnika, kaže, od mene boljega Mihaila Dučića. To je jako, kažem, važna pisma i zbog toga ja bih eto od svih tih ljudi iz Hercegovine koji su imali veze sa Teslom Mihaila Dučića posebno apostrofirao. Ima još dva čoveka koje bih htio da pomenem. To su dva sveštenika koji su poreklom Mihailo iz Trebinja. To znate, Dučić, jel jeste? A imate dva sveštenika u američkom periodu, to su Petar i Matija Stijačić, oni su iz Klobuka. Isto, znači, Hercegovci, ljudi koji su imali redovan kontakt sa Teslom, Petar je imao jednu finu prepisku, iz te prepiske možemo dosta da saznamo o Tesli, recimo, ne znam, i iz njegovih tekstova takođe, možemo da saznamo, primjer radi, u nekim Teslinim navikama koji se tiču tako higijenskih nekih navika. Zašto je primjer radi voleo da stanuje u zgradama na visokim spratovima? Recimo, jedna, to je u razgovoru sa Petrom Stijačićem objasnio. Pa onda možemo da vidimo kakav je ima odnos prema srpsko-epskoj poeziji. Između ostalog, ne samo kod Stijačića, nego kažem i kod drugih, ali da Stijačić to ostavlja u svojim beleškama. Pa onda, recimo, ima jedno mesto gde nam Stijačić objašnjava koliko je Tesla bio jako precizan kada je reč o vremenu. Kaže, imali su pola sata na raspolaganju za razgovor i oni su u tom razgovoru ovako malo dotakli se više teme i kaže, Stijačić prota nije bio siguran koliko je prošlo vremena, pa je probao krijući ovako da pogleda na sat, a Tesla kaže, ništa, ne morate gledati, još 5 minuta imamo. I tako, dakle, jako zanimljivo ovako, jedan odnos sveštenika je tog i Tesla, ima jedno lepo pismo gde Tesla proti Petru Stijačiću otkriva, kaže, ja sam, kaže, kao idealista rođen, kao idealista ću umreti. I tako, isto ima jedno lepo pismo gde, zapravo, to je tekst proti Petra Stijačića, gde kada se on 1938. godine sprema da poseti Balkan iz Amerike, između ostalog ode da posti liku, Tesla mu govori kako se seća do detalja i kuće i crkve, kaže, potočića ispod kuće i šume, i potočića ispod crkve i šume iznad crkve i tako već. I tad bio onako u godinama dubokoj starosti, navirala su mu sećanja, velika nostalgija tako na Smiljan, mesto te je odrastao, je bio dete i tako. E sad, ovaj drugi sveštenik Matija, nije bio toliko često u kontaktu sa Teslom koliko Petar, ali Matija je jako važan, vidite kasnije zašto za ovu našu temu ovde. On je bio čovjek koji je službovao u više mesta u Americi i vrlo verovatno možemo sa jednom visokim stepenom verovatnoće da utvrdimo da je on na sugestiju Tesle otišao u Smiljan 1930 neke godine, da bude tamo sveštenik. Kaže, otprilike, Tesla je želeo da u njegovom rodnom mestu bude neki sveštenik koji je čestit, dobar, i onda najverovatnije da je po njegovom, ne možemo reći nagovor, ali možda nekoj sugestiji, ili možda na kraju krajeva Matija osetio da bi njemu to bilo drago, on je otišao u Smiljan, tamo je bio sveštenik. Videli ste fotografiju, svi najverovatnije, onu staru gde su gde je s jedne strane parohijski dom, sa druge strane crkva, i da se vidi jedna silueta ispred crkve, onako, vidi se da je u mantiji, ali onako ne baš najbolje, to je prota Matija Stijačić u stvari. Svaka ta fotografija koja se objavljuje u biografijama Teslanim, u studijama o Tesli, ta slika tu je prota Matija u stvari. 1936. godine, kada se obeležava 80 godina od Teslinog rođenja, tu manifestaciju u Smiljanu organizuje prota Matija Stijačić. E sad, prota Matija je bio, po mojim saznanjima, prvi, ako ne prvi, a ono među prvim sveštenicima koji su postradali u NDH. Dakle, negde 12. aprila, onaj proglas Mačakov je bio 10. aprila, tako, ovo je bilo 12. aprila, on, njegov sin su ubijeni na bestijalan način. Vi znate da su na nivou Severne Amerike, da prota Matija Stijačić se proslavlja kao sveštenomučenik, St. Matthew of Chisholm, tako tamo stoji. I to je neka veza, zapravo jedna mistična, između te, tako kažemo, tih hercegovačkih prijatelja i teslanih srodnika i prijatelja, jer su takođe teslani srodnici jako postradali u NDH i u Jasenovcu. I Tesla i Mandić i podjednako. Čak imate onaj tekst protest TV Prostrana, gde on kaže da je jedan jedini sveštenik od Mandića prirodnom smrću umro. Istovremeno svi su dakle postradali, i uopšte ne samo sveštenici, nego sva ta familija, zapravo to vreme koje se našla, je podelila sudbinu ostalog srpskog naroda. Profesor Gideon Grajf u svojoj studiji navodi 91 člana Tesline familije šire.
U ovoj posljednjoj publikaciji je ovo kao holokaust na Balkanu.
Jeste, jeste. Od 91 govori 91 ime. Mi znamo za nekih otprilike 11 imena, konkretno kada su Tesla pitanju 40, kada su Mandići, sigurno je taj spisak mnogo veći. Tako da, to je jedna, što kažu, tačka gde postoji preklapanje sa ovim mučeničkim ovde mestom. I ja sam u svojoj knjizi o Tesli, koja je pre nekoliko meseci izašla i na engleskom jeziku, to je drugo prošireno izdanje, ja sam ga doneo ovde. Mislim da je to možda čak i prvi primjerak koji je ušao u Hercegovinu. Dakle, ovde, dakle. Ja sam govorio o stradanju Teslinih srodnika, Teslinog naroda. Ima jedan deo u toj knjizi koji se tiče Jasenovca, koji se tiče stradanja srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu. Mislim da to svjetska javnost i tekako treba da zna, i moramo se truditi, jel tako, da, kao što je ovde to urađeno, da u svakom pogledu svako od nas, koliko do njega stoji, svetu svedoči toj žrtvi tih mučenika koje danas prizivamo zapravo kao naše molitvene zastupnike. Eto, ja se nadam ovo večerašnje predavanje da je doprinos na tom polju. Eto, hvala. Ako ima neko pitanje, tu smo da razgovaramo.
Ako je, samo izvolite. Bez ustručavanja možemo malo da, kako da kažem, malo da proširimo. Jel da, to je, kako da kažem, jedna kućina ne istražila njegov život i uopšte njegova nauka. Nedavno smo ovdje u blizini imali i jednu predstavu, tako, vezano za Tesla, ovdje kod oca Milena u parohiji, u Metkuću, tako da, eto, krenuli smo tako, da ga ne propuštamo zaboravu, da nam ne budu te neke floskule na koje smo navikli, samo znamo da je bio sin sveštenika i to je dovoljno, i tako. Eto, je li u međuvremenu neko, već samo izvolite.
Na koji način je sad ta diva došla iz Amerike u Beograd?
Pa najzaslužniji za to je Sava Kosanović, Teslin sestrić. Uloga Save Kosanovića je specifična, nije sve tu crno-belo. On je čovek koji je tako bio političar od karijere. Znate, je prvo bio kraljev diplomata, kasnije prešao na Titovu stranu, imao je neke svoje stavove i tako dalje, međutim, imao je i neke dobre strane, između ostalog on je brinuo o Tesli u tim poslednjim godinama života i uspio je da sačuva kompletnu arhivu, znate, to je velika stvar, pazite, to je ono što mi imamo u muzeju Nikole Tesle, Amerikanci nemaju ni 5% toga. I ja sam dobio jedan solidan deo te arhive kad sam počeo da pišem knjigu. Znači, ta knjiga koju sam napisao, ona je dobrotvorni projekat. Ja sam se potpuno odrekao sve zarade od te knjige. Dao sam je kompletno za zadužbinu Petar Mandić, koja neko je uspomenuo na Teslinoj pretke. I ono što je sada jedan zadatak koji predstoji, ako smo odgovorni, to bi trebalo što pre sa tim da se krene, jeste da se ta arhiva temeljno preće. Bilo bi recimo dobro napraviti jednu stručnu komisiju naučno-istraživačkog tipa, gdje bi bio recimo, ne znam, jedan profesor sa ETF-a, jedan sa filozofskog fakulteta, jedan sa mašinskog fakulteta, da bude jedan kustos muzeja Nikola Tesla, da bude neki predstavnik Srpske akademije nauka i umjetnosti, da bude predstavnik bogoslovskog fakulteta, da ima tu ljudi desetak recimo u jednom timu, da se temeljno pređe ta arhiva i da se na osnovu te arhive formira jedna enciklopedijska baza podataka da jednostavno znamo istinu kad su neke stvari u pitanju. Jako je važno kad je ova tema, kad je reč o ovoj temi, da se držimo činjenica. Vi ne možete verovati na koliko sam falsifikata ja naišao dok sam pisao tu studiju. To je prosto neverovatno. Izmišljenih citata, izmišljenih intervjua, izmišljenih tekstova, Teslinih. Vremenom, verujte, valjda ono kad čovjek 8 godina se bavio time, ušao sam kao outsider, sve to potpuno slučajno. I na kraju, kako sam ušao u sve to, istrenirao sam za te mere da mogu da vidim tekst, kažem, jeste njegov, nije njegov. Stil pisanja sam osjetio. Tako da, taj istraživački poduhvat bi bio jako značajan, kažem, da se formira jedna baza podataka za buduće istraživače. Za buduće istraživače. Evo, recimo, dr. Brana Jovanović, koji je moj recenzent i čovjek koji me na neki način motivisao, se bavim ovom temom, on čovjek je 45 godina se bavi likom i delom Nikole Tesle. Je to najveći svjetski znalac iz te oblasti. I recimo, kad bismo imali u ovom trenutku u Srbiji 3-4 takva čoveka koji bi detaljno, jel tako, bavili se samo arhivom muzeja Nikole Tesle i proučavanjem njenim i formiranjem te enciklopedije, više tome, mi bismo za jedno 5-6-7 godina imali formirali takvu istraživačku bazu podataka da bi mnoge laži i manipulacije jednostavno same sebe otpale. Ne bi imali prostora. A ovako sad je to plodno tle, znate, svako svašta priča. Ja sam slušao razne priče, dovežite kako sam priča se čuo. Ali kada je Tesla u pitanju, kažem, postoji jedan načelno gledano dobar metod kako da razvijete mitove, kada vam neko nešto kaže, Tesla je rekao to i to, uvek pitajte gde i kada.
Jedno malo kod pitanje, da li to znači da sva ta arhiva je još uvijek u papirnatoj formi, nije digitalizirana i skanirana?
Da, ona je u papirnoj formi sačuvana, oni imaju tu papirnu formu sačuvanu u jednom, kako bih rekao, delu koji je u fizičkom smislu adekvatan da taj papir ne propadne. Međutim, ona je digitalizowana također. Dakle, kompletna arhiva je digitalizowana. Jeste, kompletna arhiva je digitalizowana. Ne može da se dobije u nekom većem opsegu, može u nekom skromnijem i to se plaća. Meni je muzej potpuno izašao u susret i kada je reč o opsegu istraživanja i kada je reč o tome nisu mi naplatili ništa, zato što je, kažem, ovaj moja knjiga dobrotvorni projekat i muzej je bio jedan suzdivač. Ali znam da se to i plaća i tako i eto. Ali kažem, ovo bi trebalo da bude jedan državni projekat, da se to temelje, da ljudi naučnici se bave time, da vidimo koja je tu istina oko nekih stvari, konačno kada je Tesla u pitanju. Za to je potreba rad uvek.
Ima li danas neko ko je povezan sa Teslom, mislim rodnim?
Pa postojao je jedan u Americi koji je od familije Trbojević, dakle, to je linija Teslane sestre Angeline, to su i Trbojevići bili, to je taj, njegovo ime je William Trbo bilo, to je zapravo William Trbojević, jer je bio poslednji srodnik po toj direktnoj liniji nekoj, da tako kažemo, od sestare, tako da više toga nema. Imate po nekim bočnim tamo, kad gledamo oko Komandića, to bi moglo se naći. Ali po toj nekoj direktnijoj liniji koja, kažem, vuče od sestara, nema. Trbo je bio poslednji. Po kojoj ste pre nekoliko godina, sad tačno ne mogu da se nikad je to bilo. Jako je važno kod ove teme, znate da umemo da razdvajamo činjenice od interpretacije. To je neke činjenice koje su jasno ustanovljene. I tu nema mnogo kalibracije neke ili nečega toga. Sad mi možemo da ih interpretiramo na ovaj ili onaj način. To je naša, kako bih rekao, pravo, ali jako je važno da razdvojimo to dvoje, da se zna o čemu govorimo. Tako da, čini mi se da se često činjenice i interpretacije mešaju kada je Tesla u pitanju, to je ako vam se držimo tog nekog naučnog principa. Tako da, tako.
Još neko?
Pomenuli ste ulogu njegove majke i u tim teškim trenucima, pa ste rekli da ćete se vratiti, pa čisto samo to je riječ.
Pa eto, majka njegova je drugačiji bila, kako bih rekao, karakter od oca. Otac je bio jako milosedan čovjek, kavaljer onako bi bio. Majka kaže, bila štedljiva, kaže onako, ali kada je odnos sa sinom u pitanju, otac je bio stroži, majka je bila mekša. I Tesla u jednom tekstu kaže, majke, kaže, bolje poznavale ljudsku prirodu, kaže od njega. Ne bio, kaže, česti čovjek, dobar čovjek. Tesla svog oca zove, kaže, ne bio prirodni filosof, kaže, učenjak. A kaže, majke bolje poznavala, znala je, kaže, da se ukorima ne može popraviti čovjek. I onda on priča kako je, recimo, otac ga je stalno kritikovao zbog te kocke. Kako je on ušao u kocku, stvari, šta se to desilo? On je na studijama u Gracu, on je davao ispite ovako. Genijalac. I onda ga je jedan, mislim, Austrijanac da je bio, prozvao i rekao mu, ti samo znaš za knjigu i za učenje, ne, za ovo drugo ti si ne. Što tako, jeste, pokazuću ja da idem u kafanu svaki dan i da daj mi šest mita od dana. I on je tako krenuo u kafanu i da se karta i tako, to je da ga je to uhvatilo. Imao je i ranije nekih afiniteta prema tome, ali tad pogotovo. Da je ostavio studij. I onda je u Mariboru, otišao je u Maribor, tamo je kod nekog inženjera neki posao našao honorarno da radi i non stop je bio pod tim kafanama kocko. I tu ga nalazi Kosta Kulišić, taj njegov školski drugar, cimer iz Graca, i kaže, traže, ne znam gdje si, šta je, sve s tobom dešava. I onda ga nalazi i Milutin. I onda Milutinu s jedne strane je bilo drago što je čuo da on radi kod tog nekog inženjera, a opet ubijalo ga je u pojam to što je njegov sin sada kocki. Najteža stvar je bila kad je on sproveden bio iz Maribora, stražarno sproveden do Gospića kao sumnjivo lice. I su ga vidjeli stalno po kafanama. Čak se za njega koristio termin vagrant, što znači koji se koristio za lica koja su, znate, što kažu danas, bezbednostno interesantna. Za neke propalice, tako to razumete. E sad. I to je Milutina jako pogodilo. On nije mogao sa tim da se pomiri, razumete. Ali on je pokušavao da ga u korima vrati. A majka kaže, šta je majka uradila? Kaže, Tesla, kako je ostavio zapravo kocku? Jedan dan je ušao u kuću i počeo da traži pare po kući. I da pretura stvari, da traži novac, da ide da kocka. I kaže, majka uđe i vidi to. I izvuče, kaže ovako, iz košulje izvuče sveže novce i kaže, evo ti, kaže Nikola, ovo je, kaže, poslednje što imam. Evo ti. Kaže, idi, kaže, što pre, kaže, evo prokockaš, sve što imam, kaže, pre ćeš ostaviti kocku. I on, e sad, tu postoje sad dva izveštaja. Po jednom izveštaju, njega je to preseklo i nije se više vraćao kocki. Po drugom izveštaju je prokockao taj novac. I kad se vraćao kući, to ga je slomilo, treba da vidi majku. Ali u svakom slučaju, posle tog događaja više se kocki nije vratio. To je pouzdana stvar. Znači imate dva izveštaja. Jedan izveštaj je kod Johna O'Neila u toj njegovoj knjizi, drugi izveštaj je od samog Tesla, tamo iz 1921. godine. Dakle, majka ga je u stvari tim gestom nekim, jednostavno ga je to potreslo do krajnje, što sve granice, i on više, kaže, posle toga, kaže, apsolutno, prema kocki sam osjećao ništa, nikakvu privrženost. Eto kako je to majka uradila. Ona je na neki način, mi to vidimo kasnije, iz tog nekog perioda, ona mu je na neki način bila osoba koja, kako bih to rekao, čijem se liku stalno vraćao kada mu bilo teško. To vidimo u američkom periodu. Stalno vraćao liku majke. Da je nešto ne imalo se, šta je to bilo, kako je to bilo, to ne znam. Ona je stroga bila, nije ona bila sad neka onako, razumete. Ali, pazite, u početku, recimo, i majka je želila da on bude sveštenik. Ali kažete da kasnije nju sam pridobio. Kako je, vidim, šta je on to njoj rekao, pa je ona kasnije pokušavala ako minuti, najde, pusti dete da upiši, tako dalje. Dakle, ne, bio je to, poseban odnos sa majkom. Majka je bila, po mojoj nekoj onako, po mom uverenju, majka je bila dominantnija u tom smislu, kao ličnost koja ga je oblikovala, ali prema ocu isto je neverovatno poštovanje osjećao, pogotovo kasnije, pazite, kada je u tom budimpeštanskom periodu, kada on tamo je već i radi, kada dolazi do otkrića svog obrtnog magnetnog polja, on kaže, tada shvata kolika je bila žrtva koju su podneli otac i majka za njega. I kad pogledate spomenik koji on podigao svom ocu i majci, imate tamo, znači, Prota, Milutin Tesla, dole Protica Đuka Tesla, i sad sa druge strane spomenika imate ugravirane reči mome dobrome ocu. Bolilo ga je to što ga je povredio sa tom kockom i tako, i kažem, nemojmo zaboraviti ta poslednja želja očeva da on nastavi studije u Pragu, ovaj put u prijenom smatu slovensko okruženje da će mu više goditi, je mnogo značila na njegov određenju. Pitanje šta bi sa njim bilo da nije toga bilo. Pitanje šta bi sa njim bilo na kraju krajeva da nije majka tako reagovala. Bilo su neki elitni kockar. Ne bi su imali Teslu. I zato je jako važno, pazite, kad govorimo o Tesli, nije on neka tamo tikva bez korena. Nije on neka samonikla pojava, pojavio se jednom Tesla. Polako. Tu postoji, dakle, jedan, što kažu, background, postoji jedna pozadina, postoji jedno porodično okruženje koje se i tekako ugradilo u njega, koji tekako ima, dakle, jedan veliki značaj u njegovom životu, i mislim da je to jedna stvar koju stalno treba naglašavati. Značaj, pazite koliko su recimo, značajne škole roditeljstva. Da roditelji znaju neke osnovne stvari u vaspitanju djece. Izmimo primjer, recimo, to je taj primjer. Kako se neke stvari rade. Kako se neke... Da li bismo danas imali Teslu u ovom okruženju? Tablet i to je to, završite posao. Ajmo uvidjeti na seriju ovom ilje. Koja je bila prva Teslina laboratorija? Pa priroda. Trčao po prirodi, penio se po drveću, trčao bos po travi, jurio se...
Hvatao vrane,
jurio tog mačora svog. Pa sjećate se kada je prvi put imao predstavu Bogu Gazi. Jeste čitali pismo, imate pismo iz 1939. godine, devojčici Poli Fotić. Pola Fotić je bila čerka Konstantina Fotića, ambasadora Kraljevine Jugoslavije Americi. I on joj piše pismo, i kaže kako je on imao nekog svog mačora. Samo piše mačak, tako ga zove. I kaže, jedno večer se igra sa svojim mačorom, počeo da izaziva varnice i majka je tu skočila, zapalit ćeš kuću, šta radiš to i tako dalje. I ja sam, kaže, u tom trenutku, kaže, sam razmišljao, ako je ovaj svet jedna velika mačka, koga onda drži u svojim rukama? I kaže, došlo sam do zaključka, to može biti samo Bog. Njegova prva filozofska misao, pazite. Zabilaženo u djetinjstvu, kad se igrao, kad razumete. Tako da, eto, Čitat ćete sve to u knjizi. Ja kad budu išla o drugo izdanje Bože zdravlje prošireno, poslaću i to drugo izdanje. Imate ovdje kod vas.
Kako možemo doći do vaše
knjige? Je to Laguna
izdana? Izdavače zadužbina Petar Mamić, Laguna to prodaje tamo po tim. Ja s vama ne, moj bilo ne napiše, pazite. Ali Laguna to prodaje, knjižare to neke, tako da, kao i sve druge knjige. Ima da se nađe. Sad kažem, to drugo izdanje je u pripremi tehničkoj, tekst je gotov, lektura, korektura, sve je završeno, samo sad znate, taj proces pripreme za štampu je složen. Englesko izdanje je izašlo, kažem već od ono.
Bilo je ovo predavanje protojereja Stavrofora doktora Olivera Subotića na temu priča o Teslinim precima i hercegovačkim prijateljima, koje je održano 4. avgusta tekuće godine u okviru obilježavanja prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika.